šī ir vislielākie svētki, kas folklorā ir, un visi sabrauc kopā. Šogad īpaši mēs izceļam valodu, dzird, kādā valodā, kurš vēl runā vai dzied. Šī ir ļoti gaidīta reizi trijos gados satikšanās gan pašiem dalībniekiem, gan jebkuram no malas iespēja redzēt, kas notiek, kā notiek, un piedzīvot tautas dziesmas, daņķus, muzikantus, amatniekus. Parasti tad, kad notiek Baltika vai arī dziesmu svētki, ka tā ir tāda ideālā Latvija, ka visi ir priecīgi, smaidīgi.